Rahmat. Demak, Barno, yuk to'g'risidagi xabarni Rishtondan Ozodlikka mahalliy inson huquqlari himoyachisi Bahodir Eliboyev yetkazdi. U mashinalar turgan joydan xabar qildi.
6 benzovoz, benzin, 3-tasida salarka, katta 18 metrlik furada oqyoq
va shunga o'xshash boshqa yuklar, dedi Bahodir Eliboyev.
Bu gumanitar yordammi yoki tovarmi?
Bu gumanitar yordam. Haydovchilar aytdi.
Nima uchun bunday so'raganimiz boisi bor, chunki kun bo'yi bu mavzuni o'rgandik va So'xdagi bir yigit bilan gaplashsak, u ishonch bilan aytdiki, bu gumanitar yordam emas, So'x matlubot savdo tashkilotining tovari, dedi. O'sha matlubot tashkilotida ishlaydigan bir tanishimdan eshitdim, dedi. Yana qaytamiz Eliboyevga. Eliboyev o'zining Facebook'dagi sahifasida So'xcha yo'l olishni kutib turgan avtokarvon suratlarini ham e'lon qildi. Farg'onalik boshqa bir huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev ham So'x bo'hronini kuzatib kelyapti. U so'xliklarga mo'ljallangan yuk to'g'risida mana bunday ma'lumot berdi.
Hokimiyatdagi ishonchli bir manbaga muvofiq, kecha Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari o'rtasida rasmiy bir kelishuv bo'lgan ekan. Qamalda qolayotgan So'x va Shohmardon anklavidagi O'zbekiston fuqarolariga oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj tovarlari ortilgan bir necha yuk mashinani o'tkazish to'g'risida kelishuv oxiriga yetgan ekan. Lekin bugun endi mashinalar yo'lga chiqqan paytda Qirg'iziston tomoni aytilmagan bir sabablarga ko'ra shu kolonnalarda o'tkazishni taqiqlatdi.
Qaysi hokimiyat? Viloyat hokimligidan aytyapsizmi yoki?
Viloyat hokimiyatidan.
Demak, kecha 21 yanvar kuni kelishilgan, a?
Kelishilgan, ikkala tomon rasmiy kelishishgan.
Jo'natilayotgan yuklar tovar ekanmi, gumanitar yordam ekanmi?
Gumanitar yordamda endi oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj tovarlari deyishdi.
Yo, chunki men bitta so'xli bilan gaplashdim, u aytadiki, yo'q, u gumanitar yordam emas, So'x matlubot savdo o'zini tovarlarini olib kelmoqchi, shunaqa qilib dedi-da.
Yo'q, o'sha qamalda qolayotganlarga yordam dedi, sotishga deyilgan yo'q.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevdan olingan ma'lumot ketidan Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmat boshlig'i Gulmira Bo'riboyeva savolimizga javob berishga tayyor emasligini rahbariyat bilan maslahatlashgach, ma'lumot berajagini va'da qildi, biroq hozircha Bo'riboyeva xonim bilan qayta bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlariga doir seshanba kuni tarqatilgan yana bir yangilik, Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmatining xabar qilishicha 13-yilning 21 yanvarida O'zbekiston O'zbek-Qirg'iz chegarasini kesib o'tuvchi temir yo'llardagi nazorat o'tkazish marralari Qizilqiya temir yo'l, Qorasuv temir yo'l, Jallovat temir yo'l, Shamoldisoy temir yo'l punktlarini bir tomonlama yopib qo'ydi. O'zbekiston tomonidan olingan ma'lumotga ko'ra, deyiladi Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati xabarnomasida, Qorasuv temir yo'l nazorat o'tkazish punkti teplovozning nosozligi tufayli yopib qo'yilgan. Qolgan punktlarning yopilish sababi to'g'risida O'zbekiston tomoni ma'lumot bermagan, deyiladi Qirg'iziston Respublikasi Davlat chegara xizmati xabarnomasida. Barno, bilasiz, o'tgan haftada O'zbekiston avtomobil yo'llaridagi chegara punktlarini ham bir tomonlama yopib qo'ygan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, chegara punktlarining yopilishi rasmiy Toshkentning Qirg'iziston tomonidan So'x yo'llari to'sib qo'yilishiga javobdir.